Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Daroval zaključno sveto mašo v angolski prestolnici. Sveti oče pred molitvijo angel Gospoda v kristjane povabil naj po Marijinemu vzoru izrečejo svoj brezpogojni da Božji volji. Redni občni zbor škofijske Karitas Ljubljana. Sveti oče je dopoldne v angolski prestolnici Luanda z južnoafriškimi škofi daroval sveto mašo, pri kateri se je zbralo milijon vernikov, nato pa je molil še opoldansko molitev angel Gospodov.
Irradiamo luz da fe, da esperanza e do amor nas vossas familias e comunidades.
Papež Benedikt XVI. Je v homiliji angolske katoličane v luči prizadevanj za narodno spravo pozval naj v družinah in skupnostih izžarevajo luč vere, upanja in ljubezni, ter naj bodo pričevalci za sveto resnico, ki osvobaja ljudi, izogibajo pa naj se egoizmu, ki vodi v hedonizem, zlorabo drog in uničevanje družin. Angolci so danes obhajali dan molitve in odpovedi za narodno spravo, h kateri je po 27-letni državljanski vojni poklicana država. Sprava, ki je bila osrednja tema homilije svetega očeta, pa je po papeževih besedah možna le na podlagi spreobrnjenja, spremembe v srcu in novega načina razmišljanja. Evangelij nas uči, je dejal Benedikt XVI., da naša srca lahko spremeni le moč Božje ljubezni. Vzpostavitev sprave zahteva čas, napore in ustrajnost, ter se mora začeti v srcu posameznika in z drobnimi vsakodnevnimi žrtvami, ki so potrebne za zvestobo Božjemu zakonu. Kot je dejal Benedikt XVI., naj angolski verniki zato ne pozabijo na majhne pozornosti, ki kažejo na ljubezen do vseh njihovih bližnjih, ne glede na to, kateri rasi, etniji in jezikovni skupini pripadajo. Izkažejo naj pripravljenost na sodelovanje z vsemi ljudmi, njihove župnije pa naj postanejo skupnosti, v katerih luč Božje resnice in moč spravne Kristusove ljubezni nista le hvaljeni, temveč se konkretno kažeta v dejanjih. Ne bojte se, je dejal papež, tudi če to pred podlimi državami in miselnostjo, ki druge vidijo bolj kot orodja za uporabo kot brate in sestre, pomeni biti znamenje protislavja.
O comenzato grande astraves e astrevas trevas in tantas partes do mondo.
Sveti oče se je v homiliji spomnil tudi vseh trpečih in senc, ki padajo na številne koščke sveta, tudi na Afriko in Angolo. Med drugim je izpostavil vojno, regionalizem in rivalstvo med različnimi etničnimi skupinami, pa tudi na pohlep, ki kvari človekovo srce, revne vodi v suženstvo in prehodnje rodove ropa sredstev, ki jih potrebujejo za gradnjo pravičnejše in čvrstejše družbe.
E che desia da quel insidioso spirito di egoismo che fece a los individuos en sí mismos.
Benedikt XVI. Je obsodil tudi zahrbtni duh egoizma, ki posameznike zapira vase, razdružuje družine ter vodi v hedonizem, nagovarja k begu v lažne utopije, kot so droge, k neodgovorni spolnosti, slabitvi zakonske zveze, k razpadanju družin in ubijanju nedolžnih človeških življenj s splavom. Posebno pozornost je sveti oče namenil vojni, ki, kot je dejal, uniči vse tisto, kar ima vrednost, družine, celotne skupnosti, sadove človeškega truda ter upanje, ki vodi in podpira človekovo življenje. Uničujoča moč, sovraštvo in maščevanje, vse to je Afričanom dobro znano, je dejal papež in poudaril, da do uničevanja in nepravičnosti pride tedaj, ko je Božja beseda, to je beseda, ki teži k rasti posameznikov, skupnosti in celotne človeške družine, zanemarjena in kadar je Božji zakon zasmehovan in zaničevan. To je po papeževih besedah poniževanje človeške skupnosti ter izdaja poklicanosti biti sinovi in hčere usmiljenega Boga očeta. Bog nas namreč vabi, je dejal sveti oče, naj odkrijemo njegovo navzočnost v nas samih, naj sprejmemo dar njegove ljubezni in odpuščanja ter v družinah in skupnostih, v šolah, na delovnem mestu in na vseh področjih družbenega in političnega življenja postanemo glasniki njegove usmiljene ljubezni.
Queridos jóvenes amigos, vos sois la esperanza del futuro de vuestro país.
Ob koncu homilije je papež poseben poziv naslovil na mlade Angolce, ki so, kot je dejal, upanje za prihodnost države in obljuba za lepši jutri. Povabil jih je, naj se še z današnjim dnem začnejo prizadevati za rast v prijateljstvu z Jezusom, ki je pot, resnica in življenje. Sveti oče se je med mašo spomnil tudi dveh deklet, ki sta včeraj pred njegovim srečanjem z mladimi izgubili življenje, medtem ko sta čakali na vstop na stadion.
Hasim bonanga,
Hasim bonangu mandela tina, la te kuna, la te felikuna.
Po slovesni zaključni sveti maši na prvem papeževem apostolskem potovanju v Afriko in pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov je sveti oče celotno potovanje izročil v Marijino varstvo, prisotne in vse kristjane pa povabil, naj po Marijinem vzoru izrečejo svoj brezpogojni da Božji volji. Svojo molitev je usmeril na vso Afriko.
Nesta oração do Angelus recordamos o sim incondicional de Maria, a vontade de Deus.
Ob koncu apostolskega potovanja prosimo odrešenikovo mater, naj ljubeznivo posreduje za nas, naše družine in naš svet. Med molitvijo Angel Gospodov v sebi utrdimo zavest, da je po Marijini pokorščini vere prišel na svet Božji sin, ki nam je prinesel odpuščanje grehov, nas odrešil in nam dal življenje v izobilju. Kristus, ki nam je vsem enak razen v grehu, nas je po papeževih besedah poučil, kakšno je dostojanstvo vsakega člana človeške družine.
Oče, encomenda vos orações o trabalho de preparação para a segunda assembleia especial para a África do Sínodo dos Bispos.
V tem trenutku je dejal sveti oče, je tudi prav, da naše molitve razširimo na vso Afriko in na ves svet. Papež je nato Afričanom priporočil v molitev tudi drugo izredno zasedanje škofovske sinode za Afriko, da bi vsi katoličani v Afriki, navdihnjeni z vero v Boga in v zaupanju v Kristusove obljube, vedno bolj postajali kvas evangelskega upanja za vse ljudi dobre volje. Devica Marija, kraljica Angole, naj še naprej vodi angolsko ljudstvo na poti narodne sprave po uničujoči in nečloveški državljanski vojni, je dejal papež. Tukaj, na jugu Afrike, pa našo gospod tudi prosimo, naj izprosi mir in konec spopadov na področju velikih jezer, potolaži naj jokajoče in okrepi vse tiste, ki si prizadevajo za dialog in se pogajajo za prekinitev nasilja. Sveti oče se je popovdne srečal še s člani katoliških gibanj za uveljavljanje žensk. V govoru je poudaril, da danes nihče več ne bi smel dvomiti v dostojanstvo žensk, ki je povsem enako kot dostojanstvo moških. Ženske imajo namreč po papeževih besedah polno pravico, da se vključujejo vse plasti javnega življenja. Njihova pravica mora biti zagotovljena in zaščitena tudi s pravnimi sredstvi, kjer je to potrebno. Priznavanje pravic žensk v javnem sektorju pa, kot je dejal sveti oče, ne sme zmanjšati njihove vloge znotraj družine, saj je tu njihov prispevek za dobro in družbeni razvoj, čeprav je malo cenjen, po papeževem prepričanju resnično neprecenljiva vrednota. Materinska navzočnost v družini je pomembna za stabilnost in rast te temeljne družbene celice, ki jo je treba priznati, ceniti in podpirati na vse možne načine. In iz enakega razloga mora družba k odgovornosti do družine ponovno poklicati tudi može in očete. Vse afriške družine in zakonske partnerje je spomnil, da nobena izmed njih ne more sama in zgolj s svojimi lastnimi napori svojim otrokom ponuditi ustrezne mere ljubezni in smisla življenja. Po njegovih besedah namreč obstaja potreba po neki višji avtoriteti. Kristjani vedo, je dejal sveti oče, da je ta avtoriteta bila dodeljena obsežni in številčni družini, to je cerkvi, ki jo je ustvaril Bog preko svojega sina Jezusa Kristusa in svetim duhom. Benedikt XVI., ki se bo jutri okoli 10. ure poslovil od angolskih vernikov in tako zaključil svoje 11. apostolsko potovanje izven Italije, je še enkrat poudaril, kako moški in ženska uživata enako dostojanstvo, ter da morata skupaj delovati za dobro vse družbe. V svetu, ki ga obvladuje tehnika, se čuti potreba po ženskah, saj so prav one tiste, ki ohranjajo nedotakljivo človeško dostojanstvo, ščitijo družino ter kulturne in verske vrednote, je še poudaril sveti oče Benedikt XVI. V tiskovnih agencijah in v časopisih na spletnih straneh je bilo včeraj še manj polemike o stališču svetega očeta do kondomov v boju zoper AIDS. Polemični članki se pojavljajo kot pege na leopardovi koži in kažejo znamenja posmrtnih ostankov obvladane polemike. Dober del novic so novinari namenili razlagi patra Lombardija o stališču cerkve do splava kot zdravstvenega posega v korist matere. Te novice pa niso imele nobene politične note. Sicer pa so tiskovne agencije in časopisi na spletu veliko pozornosti posvetili papeževi analizi čarovništva in vraževerstva ter spodbudi mladim naj se pogumno odločijo za velike vrednote in močne življenjske drže. Tiskovne agencije in časopisi z francoskega govornega področja so prenehali polemiko glede kondomov ter preusmerili pozornost svojih bralcev na podatke zadnjih dveh anket o papeževih stališčih. V prvi anketi zelo naglašajo podatek, po katerem naj bi se 55 francoskih katoličanov ne strinjalo s papežem. V drugi pa podatek, da je 43% francoskih katoličanov izrazilo željo naj odstopita tako papež Benedikt XVI. Kot pater Federico Lombardi. Kljub temu, da je bila včeraj sobota, ko mnogi novinari niso delali, je bilo le število agencijskih vesti za spoznanje nižje. Časopisi pa so objavili celo več člankov kot dan poprej. Škofijska Karitas Ljubljana je včeraj imela svoj redni letni občni zbor. Začel se je somaševanjem v stolni cerkvi svetega Nikolaja, ki ga je vodil generalni vikar ljubljanske nadškofije monsignor Janez Oberstar. Delo pa so nadaljevali v veliki dvorani teološke fakultete. Po pozdravnih besedah direktorja škofijske Karitas Toneta Kompareja je generalni vikar monsignor Oberstar prebral pozdravno pismo nadškofa Alojzija Urana, ki se zaradi okrevanja po operaciji kolka občnega zbora ni mogel udeležiti. Ob istem času je v Veržeju potekal tudi plenum škofijske Karitas Murska Sobota, zato je predsednik slovenske Karitas monsignor Marjan Turnšek poslal pozdravno pismo. V osrednjem delu je monsignor Peter Kvaternik imel predavanje z naslovom Čemu organizirana dobrodelnost v Karitas. Na to pa so predstavili povzetek poročil župnijskih Karitas, povzetek poročil arhidiakonatov in finančno poročilo škofijske Karitas Ljubljana. V letu 2008 je škofijska Karitas Ljubljana, ki povezuje 113 župnijskih Karitas, uspešno opravljala svoje poslanstvo. Njeno delovanje temelji predvsem na prostovoljstvu, saj redno zaposluje le 6 oseb, 5 pa jih je zaposlenih prek javnih del. 2810 prostovoljk in prostovoljcev v župnijskih Karitas in 32 v okviru škofijske Karitas Ljubljana je lani opravilo skupaj 134.800 delovnih ur. Ljudem v stiski so ob strani stali tudi s pogovori. Največjo revščino predstavljata osamljenost in občutek zavrženosti oziroma dejstvo, da za človeka in njegovo stisko nikomor ni mar. Sodelavci in prostovoljci iskalce pomoči poslušajo, jih opogumljajo in jim svetujejo. Vrednost v letu 2008 razdeljene pomoči je znašala 2 milijona 134 tisoč evrov. V znesku ni upoštevana vrednost razdeljenih oblačil, ki so jih samo iz skladišča na Hudovernikovi ulici v Ljubljani razdelili skoraj 80 tisoč kosov. Med drugim so razdelili skoraj 42 tisoč kilogramov moke, skoraj 50 tisoč kilogramov sladkorja, 26 tisoč kilogramov riža, 27 tisoč 500 kilogramov testenin, 25 tisoč litrov olja, 162 tisoč litrov mleka, 75 tisoč kosov različnih konzerv in 20 tisoč litrov pralnega detergenta. Hrano v vrednosti približno 231 tisoč evrov so kupili sami, hrano v vrednosti skoraj 220 tisoč evrov pa so prejeli iz intervencijskih zalog Evropske unije. Strankam so podarili hrano v vrednosti več kot 250 tisoč evrov. Pomagali so pri plačilu položnic za osnovne življenjske stroške, pri nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Hitro odzivnost in učinkovito pomoč so pokazali ob julijskih neurjih. 60% sredstev so namenili družinam in otrokom, dobrih 21% za prizadete ob neurjih, skoraj 5% so posredovali v tujino, skoraj 4% pomoči brezdomcem in migrantom, 10% pa drugim pomoči potrebnim.
Katoliške škofije v Združenih državah Amerike so v letu 2008 plačale 436 milijonov dolarjev odškodnin za spolne zlorabe. Vsota je občutno nižja kot v prejšnjih letih, je rečeno v letnem poročilu za varstvo otrok in mladostnikov. Število pritožb pa je bilo lani 803, kar je za 16% več kot leto poprej. Večina tožnikov so odrasle osebe, ki trdijo, da so v mladosti doživele spolne zlorabe strani škofijskih in redovnih duhovnikov, ki pa so skoraj vsi že pokojni. Letno poročilo tudi pove, da so lani ameriške škofije namenile za preprečevanje spolnih zlorab okrog 22 milijonov dolarjev, kar je 2 milijona dolarjev več kot leto poprej. Praktično v vseh škofijah so že v veljavi novi predpisi o varovanju otrok. Zavrnili so jih le v škofiji Tulsa v zvezni državi Oklahoma. V dveh škofijah so jih preložili, ker morajo poprej pripraviti natančno poizvedovanje o novih zaposlenih v vzgojnih ustanovah. Od leta 1950, ko se je cerkev v ZDA prvič soočila s spolnimi zlorabami, pa do danes, je morala plačati okrog 2,6 milijarde dolarjev odškodnin.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.